Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Խորհրդարանական ընդդիմության և իշխող ուժի ներկայացուցիչները Հայաստանի արտաքին քաղաքականության, մասնավորապես Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու մասին։ Կլսեք մեր հարցազրույցը Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցի հետ։ Ադրբեջանում մեկնարկում է նախագահական արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավը։ Շվեյցարիական Դավոսում քննարկվել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի խաղաղության բանաձևը, այսօր մեկնարկում է տնտեսական միջազգային համաժողովը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների հաջորդ հանդիպումը կայանա հունվարի վերջին, այսօր ազատության հետ զրույցում նշել է փոխվեր վարչապետ Մհեր Գրիգորյանն, ընդգծելով սակայն, որ հանդիպման կոնկրետ ժամկետներն ու վայրը դեռ լրացուցիչ համաձայնեցման կարիք ունեն։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժել է անցած տարվա հուլիսին Լաչինի միջանցքում գտնվող ադրբեջանական անցակետում գերեվարված Վագիֆ Խաչատրյանի բողոքը, ուժի մեջ թողնելով առաջին Հայաստանի դատարանի վճիռը, որով արցախցի տղամարդը դատապարտվում էր 15 տարվա ազատազրկման, այս մասին հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը։ Բաքվի Բինագադիի շրջանում այսօր կեսօրին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, եւս 24-ը վիրավորվել են, այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական Թուրան գործակալությունը, նշելով, որ պայթյունը տեղի ունեցել այստեղ գործող կահույքի արտադրամասում։ Թուրքիայում ձերբակալված իսրայելցի ֆուտբոլիստ Սագիվ Եհեսկելը մոտ 12 ժամ բանտում անցկացնելուց հետո ազատ է արձակվել եւ առաջիկա ժամերին կարտակցվի երկրից։ Անտալիա սպորտ ֆուտբոլային ակումբի իսրայելցի կիսապաշտպանի դեմ գրեական գործը հարուցվել էր կիրակի օրը Տրաբզոնսպորի հետ խաղի ժամանակ Գազայում իսրայելի գործողություններին աջակցող թեֆ կապ կրելու համար։ Միջադեպը իսրայելի եւ Թուրքիայի միջև նոր դիվանագիտական սկանդալի պատճառ է դարձել։ Իսրայելի արտգործնախարար Կացը Թուրքիան այսօր անվանել է մեջբերում մութ բռնապետություն, իսկ պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը X-ի իր օգտահաշվում Անկարային նույնացրել է Համասի գործադիր թևի հետ։ Միացյալ Նահանգներում մեկնարկում են երկուսակցական ընտրությունները, առաջին այսօր քվեատուփերի մոտ կգնան Այովա նահանգի հանրապետական ընտրողները, հարցումների համաձայն հաղթելու ամենամեծ շանսերն ունի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը, նրա օգտին պատրաստ է քվեարկել Այովայի հանրապետականների 48%-ը։ Ուկրաինական կողմը հաղորդում է Ազովի ծովի ավազանում ռուսական երկուօդանավերի խոցման մասին, ուկրաինական իշխանություններին մոտ կանգնած աղբյուրների պնմամբ ռուսական Il-22M ռմբակոծիչը վնասվել է, իսկ A-50 Մակնիշի հետախուզական օդանավը ոչնչացվել, վերջինի արժեքը գերազանցում է 300 միլիոն ամերիկյան դոլարը։ Կրեմլը հրաժարվում է մեկնաբանել Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հնարավոր պատերազմի մասին գերմանական Bild պարբերականի կիրակի օրը հրապարակած հոդվածը։ Գերմանական պարբերականը վկայակոչելով Bundeswehr-ի գաղտնի փաստաթղթերը պնդել էր, թե 2025 թվականի ամռանը Ռուսաստանը կարող է փորձել ցամաքային միջանցք բացել դեպի Կալինինգրադի մարզ։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Նախ անդրադառնանք բանակում տեղի ունեցած ողբերգական վերջին դեպքին։ Պաշտպանության նախարարությունը հունվարի 13-ին հաղորդեց, որ եղանակային վատ պայմաններում կորել է կապը զինծառայող Բենյամին Մանուչարյանի հետ, հաջորդ օրը ձյանտակ հայտնաբերվել էր նրա դին։ Միջադեպը տեղի ունեցել Ցղունի գյուղի մոտակայքում։ Այս գյուղը Սիսյանից դեպի Նախիջևանի սահմանի ուղությամբ վերջին բնակավայրն է։ 20-ամյա Բենյամին Մանուչարյանը այն թափ գյուղից էր, համայնքի ղեկավարի ասելով, դեպքը տեղի է ունեցել նրա զորացրման օրը։ Գյուղում սպասում էին, որ նա կվերադառնա բանակից։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ քրեական վարույթ է նախաձեռնել զինվորական պաշտոնեական ամփոփության հոդվածով։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հենց զորացրման օրը ձնաբքի մեջ մահացած ժամկետային զինծառայող Բենյամին Մանուչարյանի հոգեհանգիստն է այսօր։ Երկու օր առաջ այն թափում նրա հարազատները, ընկերները հանդիսության սրահում մեծ խնջույքով պատրաստվում էին դիմավորել նրան։
Խնջույքին էինք պատրաստվել, երեկանից նստած սպասում ենք, որ պիտի գա մի ահավոր տեսարան էր այդ, անհամբեր սպասում ենք, մորն ասում եմ, մի գցանակ անկալ անում, գալույա բենչոս, գիտես չէ, ասում էր, ծաղիկները պատվիրել, հատուկ առաջին ուսուցչուհու համար ինքը տենց պիտի կենաց հասի, ծաղիկ պիտի նվիրի, ինչ մի ոգևորությամբ էինք սպասում, բայց չգիտեմ, ահավոր էր։
Բենյամինը Սիսանի զորամասում էր ծառայում։ Շաբաթ զորացրման օրը դիրքից պիտի զորամասիչներ ու հասներ իրեն սպասող հարազատներին։ Լուսինե Խաչատրյանը նրադասվարն է եղել դպրոցում ու նաև ընտանիքի հարևանն է։
Նրան ասաց, որ 11-ից կեսը վերջին անգամ զրուցել, ասաց, ասում է, այդ ինչ ձայներա, բայց յունա քայլում եմ, մամ, հեչ չմտածես, մեկը հասնելու եմ։
Հավաքվածները սպասել ու տագնապով հեռացել են։ Հենց շաբաթ օրը պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, որ եղանակային անբարենպաստ պայմաններում մարտական դիրքից մշտական տեղակայման վայր տեղափոխվելու ճանապարհին կորել է զինծառայողի հետ կապը, որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են Սաստիկ բքի ու Մարախուղի պայմաններում։ 20-ամյա զինծառայողի մարմինը հայտնաբերվեց 24 ժամ անց ձյան տակ, մարտական դիրքի հարակից ձորում, Սիսյանի ցղունի գյուղի տարածքում։ Բքի ու Մարախուղի պայմաններում ինչու են թույլ տվել, որ զինծառայողը ճանապարհ ընկնի, ինչու էր մենակ զորացրման օրն, ինչու էր դիրքերում, այն թափցիները հարցեր ունեն։
Ինչու պիտի նախ մինչև վերջին օրը զինվորը դիրքից իջնի, որ ստորագրի տունգա։ Գոնը մեկ երկու օր առաջ կարելի էր նրան իջեցնել, չգիտեմ, չգիտենք ում մեղադրենք, անկեղծ եմ ասում, երեխային մեղադրենք, որ ուզեցել ընկերների հետ դինել, այդպես էլ չի, բաղեկավարություն նուր է։
Համայնքապետարանի ներկայացուցիչ Կարլեն Մուրադյանը շեշտում է, եթե նույնիսկ տուն սիրելիների մոտ շտապող զինծառայողն անհամբեր էր, միթե բանակային կարգ ու կանոն չկա, որին պիտի ենթարկվեր ու տեղից շարժվեր, թող ուշ հասներ, բայց հասներ տուն, ասում է։
Զինվորին ոնց կարան մենակ թողեն, կամ չգիտեմ, ինքնավելուխ մարդ ա, վեն էլ, ջայլ ա, կարող ա մի բան անի, բայց զինվորական, դու այդ չաստը մարդ չկա, մի հատ զինվորական կարգ ու կանոնին ենթարկվի, որ տա ջան, ես ինչ ա, բուկա, բորանա, ուժ։
Դեպքի հանգամանքները պարզվում են քնչական կոմիտեյում, քրեական գործ է հարուցվել պաշտոնյական անփութության հոդվածով։
Ազգային ժողովում ընդդիմության և իշխող ուժի ներկայացուցիչները այսօր անդրադարձել են Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացին։ Հիշեցնեմ, որ օրերս Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը տեղական հեռուստաալիքներին տված հարցազրույցում հերթական անգամ կոշտ հայտարարություններ էր արել, պնդելով Ադրբեջանի պահանջները։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքելով Բաքվի հայտարարություններին ասել էր, թե դա լրջագույն հարված է խաղաղության գործընթացին։ Այսօր ազգային ժողովի նախագահը փորձել է իրավիճակը ավելի մեղմ ներկայացնել, իսկ ընդդիմության ներկայացուցիչները խաղաղությանը չեն հավատում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը չի կարծում, թե հայ-ադրբեջանական բանակցությունները կտրուկ հետընթաց են գրանցել, թեև վարչապետ Փաշինյանը արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարություններին ասել էր, որ դրանք լրջագույն հարված են խաղաղության գործընթացին։
Չէ, ոչ մի կտրուկ բան տեղի չի ունեցել, բանակցությունները փոխանակումը շարունակվում է և դրական առումով կարելի ասել, որ զարգացում կա։ Իսկ վարչապետի արձագանքը ավելի շատ կարելի է նաև զարմանք որակել, որովհետև հաճախ այդ հարատարաբանությունը դուրս է այն խոսակցություններից, այն փոխանակված փաստաթղթերից, թեզերից։
Միջդեռ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարել է, որ հետընթացը նաև փաստաթղթում է արձանագրվել, բանավոր համաձայնեցված դրույթները խաղաղության պայմանագրի ադրբեջանական տարբերակում այլ տեսք են ստացել։
Չկա որևիցե կետ, որտեղ գրված է, որ այս պայմանագրով Հայաստանը միակողմանի պարտավորվում է եւ այլ։ Ասել հետընթաց նշանակում է ինչ-որ բան է եղել, որից հետ են կանգնել։ Իսկ ես կարող եմ ասել, որ կա պայմանագիր քննարկվող, որի կետերով մենք առաջ ենք գնում այս պայմանագրից։
Փաշինյան Ալիև հրապարակային բանավեճը ըստ խորհրդարանական ընդդիմության կրկին ցույց տվեց, խաղաղության պայմանագիր, եթե կնքվի, խաղաղություն այն չի բերելու, Ադրբեջանի ախորժակը միայն մեծանում է։ Պատիվ ունեմի քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը համոզված է, Արցախի հարցը լուծելով Բաքուն այժմ փորձում է պայմանագրից դուրս թողնել խնդրահարույց եւ սկզբունքային մյուս երկու հարցերը՝ ապաշրջափակումն ու սահմանագծումը։
Մի գուցե փորձում լինի փաստաթուղթ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, մարդկանց մոտ տպավորություն ստեղծել, որ թե Հայաստանը գնում է վերջապես խաղաղության, բայց եթե այդ կարևորագույն երկու դրույթները սահմանների ճշգրտման հետ կապված եւ ռեգիոնալ ապահովագրման հետ կապված, նրանք դուրս են մնում այդ փաստաթղթից, եղած սպառանլիքները որևէ ձևով չեն փակվում եւ դրանք ցանկացած փուլում կարող են բերել իրավիճակի կտրուկ սրման, այդ թվում ռազմական գործողությունների մեկնարկին։
Ավելին, ըստ Աբրահամյանի, պաշտոնական Երևանից եւ Բաքվից վերջին օրերին հնչող հայտարարությունները կարող են վկայել, որ էսկալացիան արդեն մոտ է։
Սա փխում է այն տրամաբանությունից, որը կողմերը հնչեցնում են, եւ ակնհայտ է, որ բանակցային գործընթացում իրավիճակը այնպես չի զարգանում, ինչպես տարեվերջին են, երբ որ Բաքվից եւ Երևանից իշխանական տարբեր էշելոններից որոշակի դրական ազդակներ փոխանցում։
Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը եւս կարծում է խաղաղության պայմանագիրը խապկանք է։ Փաստաթղթի հետևում պատերազմի սպառնալիք է, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը սկսեն սահմանագծումը։
Ադրբեջանը պատերազմում տարած հաղթանակի եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կարևոր ռազմավարական կետերում, բարձունքներում, ճանապարհներում հայտնվելուց հետո ակնհայտ է, որ շարունակելու է պարտադրանքի մեթոդը։ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե նորմալ կառույցներ ունենա, որոնք նորմալ ժամանակին գնահատեին ռազմաքաղաքական իրավիճակը, շուտվանից կտեսնեին, որ այդ խաղաղության Ադրբեջանի առաջարկը խապկանք է։
Շարունակելով արտաքին քաղաքականության թեման, լսենք մի հատված Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցի հետ Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցից։ Դեսպանը նշել է, որ Հայաստանը գնում է արտաքին քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացնելու ճանապարհով, նա նաև անդրադարձել է հարևանների հետ հարաբերությունները կարգավորելու որդեգրած կուրսին։
Տարածաշրջանային անկայունության ու փոփոխվող դաշինքների պայմաններում ինչպես է Հայաստանը կառուցում իր արտաքին քաղաքականությունը, որոնք են հիմնական առաջնահերթությունները, ինչ որոշակի ուղղություն եք տեսնում, որոնք հայկական դիվանագիտությունը շարժվում է կամ կշարժվի առաջիկա տարիներին։
Հայաստանի Հանրապետությունը գնում է իր արտաքին քաղաքականությունն առավել դիվերսիֆիկացնելու ճանապարհով, եւ մենք գործում ենք ըստ այդ։ Հայաստանի առաջնահերթություններն են շարունակում մնալ անվտանգությունը, սահմանների անձեռնմխելիությունը, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, անկախությունը, ժողովրդավարությունը։ Սա է ուղենիշը, և բոլոր քայլերն այդ թվում այստեղ Վաշինգտոնում միտված են հենց այս հիմնարար շահերը սպասարկելուն և պաշտպանելուն։ Ընդհանուր արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ մեկնաբանություններն անում է արտաքին գործերի նախարարությունը, իսկ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների առնչությամբ կարող եմ ասել, որ մենք պետք է շարժվենք հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման տեմպը շարունակ ավելացնելու ուղղությամբ։
Եվ հիմա վերջին տարիներին Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների հարաբերությունում զգալի զարգացումներ են արձանագրվել անվտանգության ոլորտում համագործակցությունից մինչև տնտեսական կապեր աճող գործընկերության զգացում կա։ Այնուամենայնիվ մարտահրավերները մնում են, մասնավորապես կապված տարածաշրջանի դաշինքներում Հայաստանի մասնակցության հետ կամ հայ-ադրբեջանական հակամարտության չլուծված լինելու հետ։ Կարող եք մանրամասնել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ամրապնդման ձեր տեսլականը, ինչպես պետք է դա լինի, խնդրեմ։
Նախ թույլ տվեք ընդգծել, որ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացումը եւ տարածաշրջանում բոլոր հարևանների հետ բարեդրացական հարաբերությունների պահպանումն ու կարգավորումը չեն հակադրվում միմյանց։ Հայաստանը իր քայլերը, հայաստանի քայլերը ուղղված չեն որևէ երրորդ պետության դեմ, այլ միտված են համակողմանի պաշտպանելու մեր կենսական շահերը։ Որպես Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան, ես համոզված եմ, որ մենք պետք է շարժվենք հայ-ամերիկյան ներկա հարաբերությունների մակարդակը ավելի բարձրացնելու ճանապարով, որը օգնելու է Հայաստանին ավելի արդյունավետ պաշտպանել մեր անվտանգային եւ ինքնիշխան շահերը։ Իհարկե հասկանալի է, որ երկկողմ հարաբերություններ կառուցելիս մենք պիտի առաջնորդվենք եւ կենտրոնանում ենք հենց մեր կենսական շահերի վրա եւ փորձում ենք հատման կետեր գտնել բոլոր բարեկամ պետությունների հետ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ, ինչը եւ անում ենք։
Այդտեղին դեսպանը կարող եք մանրամասնել, թե դեսպանատունը մասնավորապես նոր դեսպանը անձինս ձեզ ինչպես են նպաստել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների խորացմանը։
Գիտեք, չափազանց կարեւոր է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումները ուղերձները ճշգրտորեն հասնեն այս այստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը եւ նաեւ Միացյալ Նահանգների ուղերձները առանց սուբյեկտիվ եւ կամայական մեկնաբանության փոխանցվեն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ դիվանագիտությունը միայն ուղերձներ փոխանցելու մեջ է, այդպես չէ։ Միևնույն ժամանակ, գիտեք, այն ինչ հստակ է, ընկալելի է, հասկանալի է եւ տեսանելի է մեզ Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ ներքին գործընթացների, այդ թվում այն գործընթացների, որոնք տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության շուրջ, անպայմանորեն չի նշանակում, որ նույնքերպ տեսանելի եւ ընկալելի են այլ պետություններին։ Ահռելի աշխատանք եւ ջանքեր են պահանջվում դեսպանությունից, որպեսզի այնինչ մեզ է տեսանելի եւ այնինչ կատարվում է մեր շուրջ, այդ ընկալումները եւ գնահատականները փոխանցվեն նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, Բայդենի վարչակազմին։
Խոսենք հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի հանդիպումների մասին։ Ադրբեջանը առայժմ հրաժարվում է մասնակցել բանակցություններին ոչ միայն Բրյուսելում, այլև Վաշինգտոնում, որտեղ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդիպել են մի քանի անգամ առնվազն։ Հանդիպել են նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մեր կողմից և նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի խորհրդականը նրանց կողմից, Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջանը պահանջում է պետ քարտուղարությունից կասեցնել 907 բանաձևը այլ պայմանների հետ մեկտեղ։ Հիմա ինչ է լինելու այս հարթակը Վաշինգտոնյան, գործելու է թե ոչ, ինչպես եք դուք, ինչ հեռանկար եք տեսնում այստեղ։
Այս պահին Վաշինգտոնում բանակցություններ հանդիպում անցկացնելու համաձայնություն Ադրբեջանի կողմից չկա։ Դուք գիտեք, որ այս շաբաթ Հայաստանի Հանրապետությունում էր ամենակովկասյան հարցերով բանակցող Լուի Բոնոն, ով բացի երկու հարաբերությունների հարցեր քննարկել է նաև Վաշինգտոնում խաղաղության բանակցություններ անցկացնելու հնարավորության հարցը։ Բայց ինչպես արդեն նշեցի, այս պահին որևէ հստակություն, պայմանավորվածություն չկա, դրա համար այս թեմայը որևէ կոնկրետ բան փոխանցել չեմ կարող։
Հրանտ Համրազյանի Կիրակնորիա հեռուստացրագիրը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Վերջին շրջանում Հայաստանում արդեն երկրորդ թատրոնն է փակվում, Կամերային երաժշտական թատրոնը լուծարվեց եւ միացվեց Պարոնյանի անվան երաժշտական թատրոնին, հիմա էլ Գոյ թատրոնը լուծարվեց եւ միացվեց Սունդուկյանի անվան թատրոնին։ Թատրոնի դերասանները, ռեժիսորները դեմ էին, բայց նորանշանակ տնօրենը ստորագրեց լուծարման հրամանը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Չնայած մեկ տարվա պայքարին կառավարությունը այսօր լուծարեց Գոյ թատրոնը։ Մշակույթի նախարարությունում այսօր նիստ էր 35 տարի գործող Գոյը մայր թատրոնին միավորելու հարցով։ Այս գործընթացը տևական ժամանակ տեղի չեր ունենում մեկ ստորագրության բացակայության պատճառով։ Տարեվերջին, սակայն, նախարարությունը այդ հարցը լուծեց, մի քանի ժամում տնօրեններ փոխեց։ Առանց նախապես զգուշացման աշխատանքից ազատված Սարգիս Չոլոյանին փոխարինեց դերասան Կարեն Սիմոնյանը։
Նշանակված է, որպեսզի իրականացնի նախարարության հրամանը, այն է ստորագրել մեր Եսունդուկյանի միաձուլման որոշման տակ, որին ողջ թատրոնը, տեսնում եք, ողջ թատրոնը դեմ է։
Այսօր առավոտից Գոյի անձնակազմը այս որոշման դեմ բողոքում էր նախարարության շենքի մոտ։
Պահանջը մեկն է՝ մեր տունը չքանդել, մեր աշխատելու իրավունքը մեր ձեռքից չխլել, մեր ազատությունը մեր ձեռքից չխլել։
Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Սահակյանը արդեն տևական ժամանակ քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում այս միավորման տակ, նկատի ունենալով իրենց քաղաքական քննադատական թեմատիկայով խաղացանկը։ Նախարար Ժաննա Անդրեսյանը հերքում է այս պնդումները, հայտարարելով, թե միավորման նպատակը բարի է, ֆինանսական կառավարման խնդիրներ կլուծեն։ Գոյ ամրանը վարչական դատարաններ դիմել, պահանջելով անվավեր ճանաչել կառավարության որոշումը։ Վարչական դատարանից գործը քաղաքացիական է տեղափոխվել։ Չնայած դեռ դատարանի որոշումը չկա, այդուհանդերձ նախարարությունը ամիսներ առաջ նոր դիմում էր ներկայացրել թատրոնին, նորից պահանջելով ստորագրել Գոյը մայր թատրոնի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ պայմանագիրը։ Թատրոնի ղեկավարությունը այդ փաստաթուղթը չէր ստորագրում, սպասում էր դատական գործընթացի ավարտին։
Մենք մեր ստորագրությունը դրել ենք դատարանի հայցի տակ։ Մենք ուրիշ ստորագրություն դնելու չունենք։
Այսօր սակայն ևս մեկ անակնկալի բախվեցին։ Տնորենի նորանշանակ պաշտոնակատարը լուծարեց փաստաբան Կարո Ասատրյանի հետ պայմանագիրը։
Ասացի առնվազն կուզենայի, որ տնորենը ինձ էս հանձնել, տնորենը ընդդեղից գլխով վերկացավ, հա, տնորենը ստեղ ներկայա, վերկացավ, ասեց, հա, ես հանձնում եմ, սա իմ ստորագրածն է։
Իդեպ 7 օր առաջ ազատության հետ զրույցում թատրոնի նորանշանակ պաշտոնակատար Կարեն Սիմոնյանը ասել էր, թե ինքը չի շտապում ստորագրել թատրոնների միավորման փաստաթուղթը, պետք է անձնակազմի հետ հանդիպի, խնդիրը խորությամբ հասկանա։
Հրատապ այդ փաստաթուղթը ստորագրելու
չէ, միանշանակ չկա այդպես, ես իրանցել եմ ասել, այդպես բան չկա։ Պարզապես ես մինչև նշանակվել եմ, չէի կարա խորապես իմանալ այդ ամեն ինչը։ Պետք է ներսում լինեի, որ հասկանայի, ասենք, հասանելի լիներ ինձ թղթերը եւ այլ ինֆորմացիան։
Նա պարզապես սուտ է ասել ձեզ, ինչպես նաեւ մեզ, ինչ հա ինքը ուսումնասիրել, թե չէ, ես չգիտեմ, ես գիտեմ, որ ինքը եթե ստորագրելու չլներ, նա չէր գա։
Այսօր Սիմոնյանը խոսել չցանկացավ, հորդորելով սպասել իր ասուլիսին։
Հիմա մեր տարածաշրջանային և միջազգային թեմաներով անդրադարձում։ Ադրբեջանում այսօր մեկնարկել է նախագահական արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավը։ Ընդդիմադիր ուժերը բոյկոտել են ընտրությունները, չեն մասնակցում, թեկնածու չեն առաջադրել։ Բայց որպեսզի Իլհամ Ալիևը միայնակ չմնա, մի շարք թեկնածուներ են առաջադրվել, որոնց անունները ընտրողներին քիչ բան են ասում, մի մասն էլ ուղակի իշխանամետ գործիչներ են, իշխանամետ պատգամավորներ։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
7 թեկնածու փետրվարի 7-ի նախագահական ընտրություններում 7-ամյա պաշտոնավարման ժամկետի համար Ադրբեջանում մեկնարկել է արտահերտ նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը առանց առաջատար ընդդիմադիր ուժերի մասնակցության, որոնք բոյկոտել են ընտրությունները, պնդելով, որ դրանց արդյունքները ևս կանխորոշված են։ Իլհամ Ալիևի մրցակիցների ցուցակն այդուհանդերձ թափուր չի մնացել, ընտրություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 17 գործիչ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սակայն բավարարել է միայն 7-ի մասնակցության ցանկությունը։ Քվեաթերթիկում առաջինը Իլհամ Ալիևի անունն է, որը երկրի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է 20 տարի։ Անցած տարիներին հենց նրա նախաձեռնությամբ է սահմանադրությունից անհետացել երկու անգամից ավելի նախագահ ընտրվելու արգելքը, ինչի շնորհիվ Իլհամ Ալիևը արդեն 5-րդ անգամ է առաջադրվում այդ պաշտոնում, այս անգամ որպես հաղթանակած ժողովրդի հաղթական առաջնորդ։ Հենց այդ կարգախոսն է զարդարում նրա նախընտրական պաստառները։ Քարոզարշավի առաջին օրը թեկնածու Ալիևը սկսել է Բաքվում զինվորական նոր հոսպիտալի հանդիսավոր բացմամբ։ Նախագահի պաշտոնի համար Ադրբեջանի երկարամյա առաջնորդի հետ մրցելու հայտ ներկայացրած թեկնածուների մեծ մասը Միլիմեջլիսի պատգամավորներ են, ընդ որում նրանցից Ֆազիլ Մուստաֆան Ալիևի հետ ընտրապայքարի մեջ է մտնում արդեն 2-րդ անգամ, և չնայած իր այդ հավակնություններին, նա միաժամանակ լիովին աջակցում է երկրի իշխող ընտանիքի քաղաքականությանը, կառավարության գործունեությանը։ Իլհամ Ալիևի մյուս մրցակիցը, պատգամավոր Զահիդ Օրուջը, ևս ադրբեջանի իշխանությունների հայտնի աջակիցներից է, ընդ որում այդ աջակցությունը փոխադարձ է, քանի որ Օրուջին է հաճախ վստահվում Բաքվի հակառակորդների, այդ թվում Հայաստանի հասցեին Միլիմեջլիսից արձագանքելու գործը։ Թեկնածուն քարոզարշավին մասնակցում է ամենամեծ հարստությունը, մարդիկ են կարգախոսով։ նախագահի պաշտոնում առաջադրված մյուս պատգամավորները Գուդրատ Հասանգուլիևն ու Ռազի Նուրուլաևն են, ոչ պատգամավոր թեկնածուները մեծ ադրբեջանական կուսակցությունից Էլշադ Մուսաևն ու անկախ թեկնածու Ֆուադ Ալիևը։ Ադրբեջանում նախագահական ընտրությունները արտահերտ կարգով անցկացնելու իր անակնկալ որոշման պատճառների մասին Իլհամ Ալիևը խոսել է միայն քարոզարշավի մեկնարկից 4 օր առաջ, Արցախի նկատմամբ ամբողջական վերահսկողություն հաստատելուց հետո հայրենասիրական էйֆորիայի ֆոնին կայացրած իր այդ որոշման գլխավոր պատճառը ըստ Իլհամ Ալիևի Բաքվի դարակազմի հաղթանակն է։
Ալբեթե ки президент сешкиլարի դա Bu yeni dövrün elə bil ki başlanğıcı olmalıdır.
Ադրբեջանի առաջնորդի համոզմամբ նոր դարաշրջանի սկիզբը պետք է նշանավորվի նոր նախագահական ընտրություններով, չթաքցնելով, որ առաջին անգամ վերընտրվելու դեպքում ինքը կարող է հայտարարել, որ ողջ 86600 քառակուսի կիլոմետրանոց Ադրբեջանի կողմից ընտրված նախագահ է, քանի որ առաջին անգամ Բաքուն ընտրատեղամասեր է բացել Ղարաբաղում ու հարակից 7 շրջաններում, նույնիսկ դատարկ Ստեփանակերտում։
Միջազգային խոշոր իրադարձությունը շվեցարիական Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովի մեկնարկն է։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը հունվարի 15-18-ը գտնվելու է Դավոսում համաժողովին մասնակցելու նպատակով, ավելի վաղ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էր մեկնել Դավոս մասնակցելու ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականների հանդիպմանը։ Իսկ անցած կիրակի Դավոսում կայացել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի խաղաղ կարգավորման միջազգային հերթական խորհրդակցությունը։ Ուկրաինայի պատվիրակության ղեկավար Անդրեյ Երմակը հայտարարել է, որ Կիևը երբեք չի համաձայնվի հակամարտության սառեցման գաղափարի հետ։ Կիևի դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ, խաղաղության հասնելու համար ռուսական ուժերը պետք է դուրս գան Ուկրաինայի օկուպացված տարածքներից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ևս մասնակցում է Դավոսի տնտեսական համաժողովին, նրա ելույթը նախատեսված է վաղը։ Դավոսի հանդիպումների մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
2024 թվականի առաջին միջազգային խոշոր միջոցառումը Դավոսի տնտեսական համաժողովն է ավանդական ամենամեծ հավաք, որը այս անգամ գումարվում է գերլարված ժամանակաշրջանում։ Եվրոպայում արյունալի պատերազմ է, որը սկսվել է 2022 թվականի փետրվարի 24-ին Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակմամբ։ Նույնքան դաժան է պատերազմը Գազայում, որը 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին սկսվել է Իսրայելի ավանների վրա Համասի զինյալների կատարած գրոհով։ Համասը Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրամիությունում ահաբեկչական կազմակերպություն է ճանաչվել։ Արդարադատության միջազգային դատարանն էլ այս օրերին քննում է Գազայում ցեղասպանություն իրագործելու Իսրայելին ներկայացված մեղադրանքը։ Բացի այդ, Դավոսում հավաքվող քաղաքական լիդերները եւ համաշխարհային բիզնեսի առաջատար ղեկավարները պետք է քննարկեն բուն ֆինանսական տնտեսական զարգացումները։ Դավոսում պաշտոնական օրակարգում չկա, սակայն անպայման կքննարկվի ամերիկյան նախագահական ընտրությունների թեման։ Դրանք առնվազն տեսականորեն կարող են ավարտվել նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի հաղթանակով, ինչը չափազանց մեծ ազդեցություն կգործի ամբողջ աշխարհի քաղաքականության վրա։ Երեկ Դավոսում տեղի է ունեցել տասնյակ երկրների ազգային անվտանգության խորհուրդների ղեկավարների 4-րդ հանդիպումը, որի օրակարգում էր նաև Ուկրաինայի պատերազմի ավարտի հնարավոր պայմանների հստակեցումը։ Քննարկումներին մասնակցել են թե Ուկրաինային սատարող և թե այդ պատերազմի հարցում չեզոք դիրքորոշում որդեգրած երկրների անվտանգության հարցերով պաշտոնյաները։ Ներկա էր նաև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ռուսաստանը ոչ առաջին 3 և ոչ էլ 4-րդ հանդիպմանը մասնակցելու հրավեր չի ստացել։ Մոսկվան արդեն քննադատել է քննարկումների փաստը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե առանց Ռուսաստանի մասնակցության Ուկրաինայի հարցով որևէ քննարկում չի կարող արդյունավետ լինել։
Без нашего участия, конечно же, какие-либо обсуждения, они возможны, но они лишены перспективы.
Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը նաև հիշեցրել է, որ Կիևը ի պաշտոն է արգելել է բանակցությունները Ռուսաստանի ներկայիս իշխանության հետ։
В условиях нежелания стран коллективного Запада, нежелания Украины.
Այս պայմաններում, երբ հավաքական Արևմուտքը և Ուկրաինան չեն ցանկանում ճանաչել մեր ընկալումները, մեր օրինական պահանջները, մենք ստիպված ենք շարունակել հատուկ ռազմական օպերացիան, և այդպես կհասնենք մեր նպատակներին, ասել է Պեսկովը։
Ведем и продолжаем специальную военную операцию.
Ենթադրվում է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ելույթ կունենա Դավոսում։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։ Օրվա ցանկացած պահին իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում։